Na bilancovanie jesene i celého roku 2021 si pri A-tíme Šošonov budeme musieť ešte pár dní počkať, no ale zimný spánok už prežíva naša Akadémia MŠK Žilina. Koncom novembra sa hráči U19 stali iba druhým slovenským tímom, ktorý si zahrá UEFA Youth League aj na jar. No a počas tohto týždňa sme sa dozvedeli aj svojho súpera, ktorý sa predstavil vo februári pod Dubňom. Nielen o tejto výbornej reklame pre našu akadémiu, ale aj pre celý mládežnícky futbal na Slovensku sme sa porozprávali s riaditeľom Akadémie Meška, Jarom Bačíkom. Jaro, ahoj.
Ahoj, Mačo.
Jaro, poďme hneď k tej Youth League, lebo je to samozrejme aktuálna téma. Začnem od konca. Čo ti prebrstlo hlavou, keď si zbadal papierik s nápisom Inter Milano?
Tak Inter Milano je pre nás klub, ktorým sme sa na mládežníckej úrovni viackrát stretli. Myslím si, že už nejakého roku 2010, keď Jakub Vojtuš odišiel z MŠK Žilina do mládeže Interu Milano, tak je tam taký užší kontakt, že sa navzájom vedujeme. Boli tu oni na zápase, na prípravnom zápase. My sme tam sa zúčastnili turnaja v kategórii U17, takže tá konfrontácia, ako som už viackrát spomínal, aj cez Milana Škriňara, je pre nás veľmi zaujímavá, lebo tie kluby navzájom sa evidujú, ale samozrejme majú rozdielne prostredie a rozdielnu históriu. A ten Inter Milano, to je celosvetová značka.
Vydýchol si si, keď takto poviem, že je to naozaj atraktívny súper, lebo sám si spomenul hneď teda v reakcii v článku, že aby to bolo nejaké atraktívne meno.
Áno, áno. Ja som nechcel, aby sme sa stretli s klub Bruges a s Dynamom Kiev. To boli pre mňa dvaja súperi, ktorých som si neprijal, a ostatní výnimkou Atletika Madrid, čo bol môj preferovaný, mi bolo absolútne jedno, ktorý súper príde.
Samozrejme, ty si povedal, že chceme sa im vyrovnať, chceme si aj my nastaviť nejaké zrkadlo, ako to v akadémii máme. Môžeme len prekvapiť?
Tak ja si myslím, že my máme svoju kvalitu, treba byť sebavedomí. Jasné, že do toho zápasu ideme s pokorou, ale máme za sebou skúsenosti, máme za sebou zápasy, kde sme sa konfrontovali na tej medzinárodnej úrovni. Máme veľa reprezentantov, ktorí majú tiež skúsenosť z medzinárodných zápasov. Si myslím, že nemáme byť teraz ustráchaní, buďme sebavedomí, ale samozrejme ten rešpekt voči značke Interu Milánu a kvalite ich hráčov je.
Samozrejme, hovoríš to, že v podstate oni boli na prvom mieste jak do posledného zápasu a potom ich vlastne Real v tom záverečnom dueli preskočil. Práve asi tá jediná konfrontácia z minulosti, ktorú sme mali z toho možného žrebu, bola s tými Italianmi, takže skús možno trošku predostrieť toho supera.
No tak Inter Milano, on dlhodobo sa snaží vyťahovať hráčov z celej Európy. Teraz tam je z Baníka Ostrava ročník 2004 hráč, ktorý je aj v kádri na tú mládežnickú ligu majstrov. Sú tam viacerí hráči z celej Európy a snažia sa ich potom developovať do toho prvého mužstva. Samozrejme, že nie všetkým sa to podarí, takisto ako aj u nás. A tam, keďže do Ačka si dokážu kúpiť aj rozdielový zahraničných hráčov, tak tých ani potom idú cez prvú sériu A, sériu B do mužského futbalu a snažia sa tam adaptovať. Majú strašne veľa mládežnických odchovancov z Akadémie Interu v sérii A a sérii B.
Je to samozrejme veľké meno, ako ty hovoríš. Aj ten Milan Škriňar, ako si spomenal, nejakú, už sa vám ozval možno vám alebo niekomu zo Šošonov?
Už sme v kontakte, vymenili sme si zo pár správ, ale nič tu, všetko také všeobecné. Veríme, že tá najdôležitejšia správa príde po zápase MŠK Žilina a Inter Milano.
Tie ročníky 2002 si zopakujú konfrontáciu, vtedy to bolo na tom turnaji, ako si spomínal, U17 v Taliansku. Nám tam vtedy chýbali reprezentanti, navyše sme sa doplnili aj samozrejme o Afričanov. Možno čo ten super? Vieme, že tam je rovnaký trenér, ten Christian Chivu, čo si spomínal.
Áno. Vtedy to bol turnaj pre 2003, čo sme boli pod trénerom Slavomírom Konečným, sme sa tam zúčastnili turnaja. A v kategóriu Interu Milano U17 až viedol súčasný tréner U19 Interu Milano. Ja si myslím, že tam v tej konfrontácii sme sa absolútne nestratili. Bolo to z Red Bull Salzburg, Inter Milano, Žilina. My sme sa stretli s Red Bullom Salzburg o kvázi tretie miesto a v semifinále smerom hore sme išli cez Inter Milano, cez ten zápas, kde sme prehrali 3-2. Čiže to boli vyrovnané zápasy, obidva. V jednom sme prehrali 3-2 z Interom Milano, v druhom sme prehrali na penalty. Takže ja si myslím, že to je otvorené. Tam tá konfrontácia bude záležať na detailoch a pripravenosti hráčov. My urobíme maximum preto, aby hráči boli na 100% pripravení na tento zápas.
Možno ešte posledná otázka k tomu Interu. A vieš, nejakým akým štýlom hrajú, že tiež sa to možno tak odvíja? Samozrejme asi od toho Ačka nemajú takom nastavené tú filozofiu jednotnú až tak?
No, oni snažia sa hrať kombinačný futbal založený na veľa prihrávkach, majú veľkú individuálnu kvalitu hráčov, systémovo v rozostavení sú flexibilní, nedržia to tak ako my, ale riešia 4-3-3, dokážu hrať aj na troch obrancov, záleží od supera, ako si zvolia ten spôsob športového boja voči superu.
Možno aby vo februári mohli písť fanúšikovia, lebo to by bola asi veľká podpora a vôbec taká motivácia pre tých mladých chalanov.
Tak preto to robíme, aj tí mladí hráči potrebujú vnímať fanúšikov. A my budeme radi, keď príde čo najviac ľudí, že sa nájde cestu na štadión. Aj chceme urobiť ten program taký, aby bol zaujímavý aj pre žiakov škôl, aj pre partnerské kluby, aj pre ľudí z regiónu a širokej odbornej verejnosti, hlavne ktorá sa zaoberá tým mládežníckym futbalom. Všetkých chceme pozvať, aj touto cestou už teraz pozývam na 8. februára na štadióne Meška Žilina.
Dostali sme sa už teda do budúcnosti, ale vráťme sa ešte do tej minulosti. O koľko vlasov si prišiel, alebo koľko šedín ti pribudlo v Kazachstane?
Šediny pribudli, ale nemyslím si, že to len zápasom v Almaty, ale bolo to veľmi emotívne. My sme strašne veľa úsilia vynaložili na tento zápas, alebo respektíve na to prezentovanie v Mládežníckej líge majstrov a som rád, že sa to podarilo.
Aj si možno cítil ty nejakú odozvu, lebo samozrejme v médiách sa tomu asi toho času nevenuje, veľa ľudí ani nevedelo, teda, že sme niekam postúpili.
Tá mediálna pozornosť toho mládežníckeho sektoru je, myslím si, že malá. My sme aj, tak ty najlepšie vieš, že malý mediálny priestor na takéto veci a väčšinou tie mienkotvorné médiá reagujú až na supera. Nereagujú na nás, nereagujú na mládež, nereagujú na mládežnícke výbery, ale reagujú na to, že príde sem Inter Milano a na základe toho je tá pozornosť. Ale v tomto si myslím, že je veľký priestor na zlepšovanie, lebo to dotvára aj toho mladého hráča. My chceme v 18-19 rokoch, aby bol hráč pripravený z pohľadu technicko-taktické stránky a fyzické stránky, ale zabudáme aj tá mediálna prezentácia toho hráča je veľmi dôležitá a tu tiež postupne by sme mali dávkovať a tá prichádza často, tá mediálna pozornosť, až keď sa hráč dostane do prvého mužstva, aj tu Meška Žilina, lebo vznikne takáto konštelácia, že sa dostaneme do ďalšej fázy Mládežníckej ligy majstrov a tá pozornosť médií prirodzene vznikne, ale hlavne cez supera. Mm-hmm.
Áno, aj ten Kajrat bol možno braný, že taká samozrejmosť postupiť cez Kazachov, ale asi sám môžeš povedať, síce sme boli lepší, že to zázemie Kajratu sa asi ani s tým našim nedá porovnávať. Oni v podstate, je to asi najväčšia akadémia aj v Kazachstane.
No a FC Astana a Kajrat Almaty. Kajrat má neuveriteľné podmienky. Myslím si, že to sú na úrovni západnej Európy, Nemecko, tá akadémia, kde sme trénovali, je porovnateľná s nami, ale to zázemie, ktoré má Ačko, tak to je trošku ďalej.
Samozrejme sa vtedy ospevoval Ľubo Belko, ty si ho mal ako tréner už v kategórii, ktorej U11?
On v U11 prišiel zo Strečna. Myslím si, že Ľubo Belko nemalou mierou prispel k tomu, aby sme postúpili, ale nebol to len o ňom. Boli tam samozrejme aj kvalitné individuálne výkony vo všetkých tých štyroch zápasov, či to bolo v Pálku, alebo potom v Kajrate.
Čo znamená ten postup? Samozrejme, teraz nemyslím na Inter Milano, ale čo znamená ten postup? Bude sa možno aj tá príprava nejakým spôsobom líšiť tých chalanov? Tréner Ačka hovoril v podcaste o možnom posune niektorých. Asi by im tá príprava s Ačkom dala dosť, to budeš súhlasiť.
Tak niektorí hráči určite sa zapoja do tréningového procesu s Ačkom, keďže v tom prípravnom období Majú oni viacero zápasov, viacero dvojzápasov, ale to už je otázka na hlavného trénera. Ja by som ten zápas z Mládežníckej lige majstrov zase nepreceňoval. Je to nejaká odmena za odvedené roky práce v Meška Žilina, ktorá teraz vyplávala, ale my máme pred sebou dôležitejšie ciele, čo sa týka výchovy. My chceme sa prezentovať čo najlepšie zápasy s Interom Milanom, ale čaká nás potom súťaž vo všetkých kategóriách. Chceme dotvoriť a pripraviť tých hráčov do prvého mužstva, aby boli pripravení. Takže to je, ako by som to prirovnal, že svadba dvoch ľudí v jednu sobotu, ale život predtým a život potom normálne funguje, takže to je len nejaký čiastkový cieľ.
Mm-hmm. Je to naša v podstate druhá účasť v Líge majstrov. Je to taká hypotetická otázka. Ja samozrejme šťastie pri žrebe, jednoducho na superov, mali sme aj šťastie pri tých penaltách. Značí možno ten postup, že sme sa ako akadémia posunuli, nemyslím teraz akože vyslovene, hej, že nám vyšiel ten zápas, ale teda nejakými systematickými dlhodobými krokmi.
Tam je, to je presne taká hypotetická otázka. My sme sa posunuli v tom, že ešte viac hráčov mladých dostáva, a ešte mladších hráčov dostáva priestor v Ačku Meška Žilina na základe známych skutočností. Ale čo sa týka práce a systému práce, tak to je o kontinuite. Mm. A o koncepčnosti, a tá sa stále drží rovnakým smerom. My to len sa snažíme tuningovať, aby bolo to lepšie a lepšie, aby sme, nepozeráme sa na to, že teraz tá aktuálne nastavená herná koncepcia a rozvoj hráča je správny, alebo ten najlepší. Snažíme sa to ale riešiť na trénersko-metodických poradách, aby sme riešili najnovšie trendy, ako sa vyvíja mládežnícky futbal a nie len ten, ale aj celosvetový, ten top level, aby naši hráči boli na to pripravení. Vieme o svojich problémoch a priestoroch na zlepšovanie a tomuto sa stále venuje ten tím ľudí. Takže to není automat teraz, že za posledné 2-3 roky to bolo výrazne lepšie a tak ďaká tomu sme tu. Nie, to sú hráči, ktorí sem prišli, niekto ich musel vyskautovať, niekto ich musel nájsť, tých hráčov, ktorí teraz sú tu aktuálne, niekto ich musel vytrénovať na tú potrebnú úroveň a to neurobíme za 1, za 2 roky. To je dlhodobá koncepčná práca.
Predsa len hovorilo sa o tom ročníku 99, ktorý bol prvý v tej Líge majstrov v rámci Šošonov, že bol silný, potom 2002 boli silné, majú aj tieto 2003, 4, poviem to, potenciál presadiť sa v tom mužskom futbale, lebo to je našim cieľom?
No, je viacero hráčov v akadémii Meška Žilina, viacero mladých hráčov, ktorí majú potenciál stať sa výbornými hráčmi na slovenskej úrovni a na medzinárodnej úrovni. My pracujeme s potenciálom, my pracujeme s predpokladom, že tí hráči dosiahnu tú úroveň, ale vplýva na to strašne veľa faktorov. Zaujímaví hráči vyšli z ročníka 99, myslím si, že 2001 tiež dodali prvému mužstvu veľa kvalitných hráčov, 2002 podobne v tom nasledujú. A verím, že aj ďalšie ročníky, ktoré sú v tých nižších kategóriách, ja tie mená poznám, viem, ale nechcem ich teraz povedať, verím, že oni sa ukážu verejnosti v ten správny čas, ale je tam veľmi veľa talentovaných hráčov, ktorí má predpoklady byť na medzinárodnej úrovni úspešných.
Dostaneme sa aj k tomu scoutingu aj celkovo, ale ty si to predostrel, že stále tam je zásobáreň, ale je to dlhodobý proces, že to musí to jak nejaký strom alebo rastlina raz a starať sa o to.
Pre nás najväčšiu hodnotu má pre nás hráč, ktorý je od prípravky cez žiakov a dorastencov sa dostane do prvého mužstva aj Meška Žilina. To je hráč, ktorý je odtiaľto z regiónu, má v tomto takú pridanú hodnotu a dáva nám brand do regiónu. Potom vážime si každého jedného hráča, aj chalanov, ktorí prídu U12, U13, U14, U15, ktorí sú vyskautovaní a prídu potom neskôr, ako sú príklady David Hansko, alebo Maťo Králik, Milan Škriniar, tých hráčov, ktorých poznajú, ale dajme tomu Miro Káčer, Robo Boženík, to sú chalani odtiaľto z regiónu, ktorí prichádzajú sem každý krát, keď sem prídu, tak tí hráči a ten región ich pozná bližšie, lebo tu s nimi vyrastali. A my scoutingom od najnižšej kategórie sa snažíme profilovať toho hráča na základe už pohybových predpokladov a samozrejme tej docility a rýchlosti učenia sa novým pohybom.
Keď sme spomínali tie silné ročníky, však ty si bol pri nižších kategóriách trénera, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale dá sa to vôbec určiť, že ten ročník je silný, bude silný aj v neskôršom veku mužov, že jednoducho, že ako niektorí povedia, že pozri sa na toto mužstvo, toto bude dobré, tam sa uplatnia toľky a toľky.
Ja z pohľadu trénera hodnotím, keď sa povie, že dobré mužstvo alebo dobrý ročník, tak ten dobrý ročník nerobia len tí najtalentovanejší hráči, tí 4 a 5. Ja si myslím, že v každom ročníku máme naozaj talentovaných hráčov a viacerých a možno tí nositelia kvality sú v počte 4-5 v každom ročníku, ale ten stred a ten zdravý stred, keď je a tá kvalita tých ostatných hráčov, ako sa hovorí, že kvalita tímu sa hodnotí podľa kvality toho posledného hráča alebo toho najslabšieho článku, tak toto si myslím, že platí aj pri tých tímoch. Že aj ten ročník 2002, o ktorom sa tu bavíme, alebo aj ročník 2004 má zaujímavé parametre, 2001, tak to boli veľa individualit, áno, ale aj tí ostatní hráči mali svoju kvalitu, ktorou podporili toho tímového ducha. A ten rozdiel potom na ihrisku bol viditeľnejší a tá individualita bola ešte lepšia, lebo ten tím bol silnejší.
Poďme už ku chodu jednej z najlepších akadémií. Alebo vieš čo, začnem rovno takou otázkou na telo. Je najlepšia teda na Slovensku tá akadémia, ako sa možno hovorí?
Podľa toho, čím to meráme. Ja si myslím, že nerad by som to stával do takej roviny, že sme najlepší a že sme, že teraz robíme iba my futbal na Slovensku. Snažíme sa robiť futbal svojou cestou, ideme, riešime ju podľa našich princípov a chceme sa zlepšovať svojou cestou. Akceptujeme konkurenciu, ktorá je veľmi dôležitá aj na Slovensku, aj v zahraničí, ale vnímame skôr seba. Tréneri aj kolegovia na úrovni manažmentu, keď sa stretávame, vedia, že my sme absolútne otvorení voči všetkým a nemáme problém povedať informácie, ako fungujeme, ako rozvíjame hráčov. Že my sa nestávame do role, že teraz my sme tí najlepší a ostatní teraz chodí sa ku nám užiť. Práve že vnímame to naozaj s veľkou pokorou, toto momentálne pôsobenie na tom najvyššom leveli. Lebo hráči budú, hráči sa budú zlepšovať. My momentálne na základe toho, že má vytvorené podmienky cez pána Antošíka, si môže dovoliť teraz to, že dokážeme pritiahnuť hráča aj z východu, dokážeme pritiahnuť hráča z Osniny, dokážeme pritiahnuť hráča z Bardejova alebo z celého Slovenska na základe podmienok a na základe tej hernej koncepcie a že tí hráči vidia víziu sa presadiť do mužského futbalu, tak dokážeme pritiahnuť. Ale tá éra sa môže skončiť, lebo to futbalové prostredie sa nejako vyvíja. A práve preto my sa snažíme byť nohami na zemi a snažíme sa pomôcť nielen sebe, ale celému slovenskému futbalu.
Pozerám sa na logo akadémie, ktoré tu máš samozrejme na stene. Tak z čoho tá akadémia pozostáva? Lebo samozrejme niektorí si mylne myslia, že akadémia je, neviem, budova v Strážovej a tam sa to všetko zhromažďuje.
Akadémia je systém výchovy. Akadémia je systém výchovy, samozrejme do toho slovička akadémia sa zahŕňajú aj facilities, ihriska, budovy, ale hlavne je to to zacielené na hráča a tie podnety, ktoré ten hráč dostáva počas celého pôsobenia v akadémii, či už je to Emeška Žilina alebo zahraničná akadémia. Akadémia Emeška Žilina je 18 mládežníckych družstiev, 14 chlapčenských a 4 dievčenské. Od Bčka po U6 je akadémia v tej mužskej sekcii a ženy U19, ženy U15 a najnovšie ženy U11 sú v tej ženskej sekcii.
Ako je to možno z toho hľadiska trénerov a čo všetko to obnáša?
Je to veľký kolos, je to cirka 360 hráčov a hráčiek a obnáša to 50 ľudí, ktorí sú buď cez čiastočný úväzok alebo naplný úväzok zamestnaný v Akadémii Meška Žilina. Máme systém riadenia, máme nastavený taký, že mám ľudí, ktorí majú pod kontrolou jednotlivé sekcie, či to prípravci, žiaci, dorastenci alebo ten ženský futbal, a s nimi veľmi úzko komunikujeme a potom oni si to ďalej ťahajú k trénerom, ktorých majú oni pod kontrolou. Bo ja sám to nemám šancu obsiahnuť.
Tá úzka komunikácia alebo prepojenie akadémie a prvého týmu, môžeme povedať, že možno ešte skore ako za Aďa Gudu, ale tak celý sa to začalo nejako intenzívnejšie. Možno ako to pozostáva? Sú tam aj nejaké porady, keď to tak nazveme, alebo a v čom je tá spolupráca?
My sa pravidelne sa stretávame na tých poradách. Aj teraz sme riešili metodický problém, ktorý nám vzniká. Je to osobný súboj na pozemí, vo vzduchu, kde bol aj tréner Ačka a jeho asistenti prizvaní a sme si rozobrali tento problém a nastavili sme si podnety v týždennom mikrocyklu, ktoré chceme dávať, aby hráči boli pripravenejší z pohľadu tejto problematiky, a toto sa deje na pravidelnej báze. Takisto nominácia hráčov smerom do Bečka je na týždňovej báze, komunikácia s hlavným trénerom o tom, kto bude nominovaný za Bečko, kto pôjde za Ačko, aby sme sa vedeli nejako pripraviť. Toto je na veľmi dobrej úrovni, ale dlhodobo. A myslím si, že to je celkovo trend, keď sa bavíme o tých trénerov, že tí tréneri mladí dostávajú priestor v tom top futbalovom, na tejto futbalovej úrovni na Slovensku, či je to tréner v Zlatých Moravciach mladý, v Ružomberku mladý tréner, u nás Peťo Černák mladý tréner. Takže toto je super, že tí mladí tréneri dostávajú priestor a môžu preniesť tie nové trendy do vrcholového futbalu, a zároveň ešte je pridaná hodnota, že sú to všetci tréneri, ktorí prešli mládežou aj u nás. Teda už ten, si to určite fanúšikovia všimli, že nevychovávame iba hráčov, ale vychovávame aj trénerov.
Aj ty tam máš, poviem to, v tej akadémii mená, ako známe mená každému fanúšikovi. Pečalka, Pečovský, bratia Labantovci, nechcel by som teraz na niekoho zabudnúť naozaj. Sú tam výborní, alebo teda bývalí výborní futbalisti, úspešní. Aký je predpoklad teda, že aj z toho futbalistu sa môže stať potom tréner? Ako, nevrám, že teraz, že Vemeška Žilina, ale celkovo ako?
No, ja si myslím, že tam je veľký predpoklad, obrovský predpoklad, lebo nikdy, ja nebudem mať nikdy také skúsenosti, ako má Viktor Pečovský alebo Vlado Labant, tým, že som si neprešiel do hráčskou kariérou, tak nemám to prežité. Ale tam je veľký predpoklad, že títo ľudia, ktorí sú u nás, bývalí hráči, majú potenciál stať sa veľmi zaujímavými trénermi. A celkovo ale musím podotknúť, že je dobrý mix mladých, možno teoreticky zdatnejších trénerov, ktorí vidia možnosť cez trénovanie sa presadiť do tej top futbalovej spoločnosti, a tých bývalých hráčov. Myslím, keď je to dobre namixované, čo máme momentálne, aktuálne v Akadémii Meška Žilina, tak potom to myslím, že dobre, veľmi dobre funguje.
Samozrejme, počúvajú nielen futbalisti, mladí, súčasní, chalani Záčka, pozdravujem ich. Čo všetko ty zohľadňuješ a možno čo všetko musí spĺňať ten tréner? Samozrejme, okrem licencií, teraz nemyslím také tie technické veci.
Tie nároky sa stále posúvajú. Stále sa posúvajú. Na jednej strane musí byť tá licencia a nejaké vzdelanie trenerské, takže najskôr tá nejaké teoretické by tam malo prebehnúť. Či už je to cez skúsenosť, ako sme sa bavili o bývalých hráčoch, alebo je to cez edukáciu v vysokoškolskom prostredí. A následne je prax v tréningovom procese. A potom sú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú veľa trénerov, a to je komunikácia medzi trénermi, komunikácia medzi trénerom a hráčom, komunikácia medzi trénerom a rodičom, lebo to je takisto veľmi dôležitý partner vo výchove, práca s videom, práca s videoanalýzou, znalosť cudzích jazykov. Toto všetko by mal tréner mládežnícky moderný zo seba dostať a vedieť sa v týchto veciach posúvať. Bo naozaj tie trendy sú, veľmi rýchlo idú dopredu trendy a potrebujeme ich zachytiť a posúvať sa stále ďalej. A tie tréner,
tá akadémia Meška Žilina je preto možno akadémia na takej vysokej úrovni, neviem, či budeš teraz súhlasiť, nie kvôli, ja neviem, posilke, tým facilities aj ihriskám, ale asi kvôli tomu know-how, hej, tomu nielen ľudskému, ale asi tomu možno takému vycibrenému systému, ktorý tu je.
Je vďaka tomu, že tí ľudia navzájom sa rešpektujú a sú ochotní podporiť sa vyššiemu cieľu. A ten vyšší cieľ je, keď hráč má kvalitu a potrebujeme ho posunúť na ďalší stupienok, tak nebude sa ten tréner teraz štorcovať a bude držať toho hráča vo svojej kategórii, len aby získal nejaký nezmyselný plechový pohár v kategórii žiackej alebo dorasteneckej, ale chceme toho hráča posunúť vyššie a rýchlejšie ho pripraviť na ten mužský futbal. Tak to je.
Samozrejme, tie podmienky sa zlepšujú, spomeniem možno len tú nafukovačku, ktorá je fakt výborná vec pre tých chalanov. Možno sú tam ešte nejaké také ďalšie, možno čo ani tá verejnosť nevidí, či projekty alebo veci, alebo že v čom tí chalani majú ešte lepšie podmienky, že kde sa to vyšperkuje.
No, keď ideme od vrchu, tak áno, my potrebujeme na kvalitný tréningový proces plochy a ľudí. A tie plochy, myslím si, že máme, tá nafukovačka v závodí je skôr pre tie nižšie kategórie, ale v dorasteneckých kategóriách hráč potrebuje samozrejme pravidelný režim, aj tú osobnú disciplínu, ktorú musí mať aj na ihrisku, aj mimo ihriska, nakoľko je zaťažovaný 6-7 krát do týždňa, tých tréningových hodín je strašne veľa. Ja hovorím, že v tom dorasteneckom veku naozaj je to veľa o odriekaní. Je veľa o odriekaní, keď hráč mal tréning o 4. v pondelok, príde, skončí o pol 6. o 6. príde domov o 8. o pol 9. a na druhý deň ráno má už o pol 8. znova tréning na štadióne a takisto aj v útorok 2, potom v stredu 2, štvrtok ráno nejaký regeneračný tréning, ale takisto musí prísť na ten štadión. V piatok po obede tréning, tam strašne veľa toho voľného času venované na cestovanie a samozrejme na ten tréningový proces. Takže preto musí hráč mať životosprávu, vedieť, kedy si má zláhnuť do postele, lebo spánok je najlepšia regenerácia, dobrý pitný režim, samozrejme v tom vyššej kategórii nejaká suplementácia riadená kondičným trénerom alebo fyzioterapeutom, pitný režim a kvalitný tréningový proces, čisto silové podnety alebo technicko-taktické podnety na ihrisku. V nižších kategóriách, ale je dôležité, aby to bolo primerané veku a v prostredí, kde sa ten hráč nachádza, žiadne urýchľovanie, či už to bolo zo strany rodiča, alebo zo strany klubu, alebo trénera, nikdy žiadnemu hráčovi nepomohlo. Takže primeranosť podnetov ku kategórii, v ktorej sa ten hráč nachádza. Keď je hráč v prípravke, tak trénuje dvakrát do týždňa futbalový tréning a raz má gymnastiku alebo atletiku a môže sa tréner aj roztrhať, nebude mať nikdy v Meška Žilina 4 alebo 5 tréningov, lebo v tejto kategórii potrebuje urobiť tento krok, aby potom následne mohol urobiť ďalšie 2 a potom neskôr ďalšie 2 a do finále, aby sa dokázal rozbehnúť a rozšprintovať a bol pripravený na ten mužský futbal. Nepotrebujeme ho skoro špecializovať v kategórii prípravy.
Všetko to má svoje kroky, však áno, je to systém, ktorý tu je 15 rokov. Asi stále má byť futbal hlavne tou hrou. Ako z týchto slov mi to tak vychádza, že hlavne tie deti nech športujú a aj ty si hovoril, že samozrejme nie všetci sa uplatnia v tom áčku a že nejakým spôsobom potom z nich môžeme vychovať či fanúšikov, či trénerov, či možno ďalších zamestnancov v klube.
Áno, sústredíme sa na rozvoj osobnosti. V tých mládežnických kategóriách je to veľmi úzka, alebo snažíme sa o veľmi úzku komunikáciu medzi trénerom, rodičom a učiteľom v škole, aby ten hráč niekde v strede tohoto trojuholníka bol profilovaný a mal útočisko v každom jednom bode toho trojuholníka, ale samozrejme, aby aj nejaké tie mantinely boli nastavené pre neho a vyvíjal sa v prajnom prostredí pre jeho pohybovú aktivitu. V prvom rade je to hra. Futbal je stále hra, aj keď je tých vplyvov veľmi veľa, ale hráči to hrajú, lebo chcú hrať. A kto má motiváciu silnú, vnútornú, že chce ten futbal hlavne hrať, tak potom dokáže oveľa ľahšie preskakovať aj prekážky.
Spomíname ten Stražov, alebo na začiatku tú akadémiu Stražov, samozrejme tam sú tí hráči ubytovaní z väčšej diaľky. Ja keď som sa aj s tými chalami rozprával, samozrejme sú tam vychovateľia, sú tam režim, Ale najviac ich vždycky ovplyvňovali tí starší, tí následovníci, keď tam niekto videl pred sebou Škriniara, potom tam niekto videl, ja neviem, Vávara, potom tam niekto videl Hanska, potom tam videl Beneša, Špáleka, že keď som sa vždycky pýtal tých mladších aj v tých rozhovoroch, tak to bolo vždycky o tom, že najviac si pamätajú z tej akadémie možno tých starších a že tí starší ich tak správne formovali.
My máme veľmi silné konkurenčné prostredie, a ktoré je zamerané na tú pracovitosť hráčov, ale dokážu sa tí hráči navzájom ťahať bez toho trénera, lebo toto sú také podnety. Darmo ideme tomu hráčovi rozprávať, pracuj, makaj, aby sa dostal do Ačka, keď on vidí, že 5 rokov sa tam nikto nedostal. A takže dnes už tréner Vemeška, že nemusí toto rozprávať, lebo tí chalani to vidia, že Aďo Kapralík s nimi bol v Strážove na ubytovni a teraz je tu už na hlavnom štadióne býva a hráva Váčku. Vemeška Žilina zastupuje za 21, takže oni to vidia, že tí hráči sa tam dostávajú priestor, alebo Ľubo Belko, alebo ďalší tí chalani, Tomáš Nemčík, Adam Golian a ďalší tí chalani, že sa tam dostávajú, ktorí predtým boli s nimi a zdieľali jedny priestory a teraz sú v šatni Ačka. Takže toto je veľmi silný motivačný faktor pre mladých hráčov.
Tá akadémia, ako si hovoril, už má svoje meno, má svoj kredit. Nemyslia si potom niekedy tí rodičia, keď to tak poviem, že z každého vyrastie nový Škriniar, nový Hansko, nový Dubravka a ďalší?
No, my sa snažíme rodičom hovoriť pravdu. Hej, tak ako to vidíme, veľakrát to bolí, robíme veľa nepríjemných rozhodnutí, hlavne pri aj menších deťoch, aj pri starších, v tých starších kategóriách, nakoľko selektujeme hráčov, takže tam je veľa rozhodnutí, ktoré musíme urobiť aj nepopulárnych. Mm-hmm. Áno, tak a rodičom povieme, že momentálne takáto situácia s vašim synom, takéto máme predpoklady, že túto to môže dosiahnuť, ale limitujú tieto faktory, takže naozaj im snažíme sa povedať úprimne, ako to s ich synom vidíme. A rodičia, keď tomu ten otec alebo mamina alebo to jeho sociálne prostredie uverí, tak môže to byť kontraproduktívne. Lebo je veľmi príjemné stať sa U16 reprezentantom Slovenskej republiky a byť oslovovaný hráčskými agentmi a možno aj v MŠK Žilina dostať ponúknutú nejakú zmluvu, ale potom sa tomu ľahko uverí. Ale to je všetko vzduch.
Deje sa to aj v iných športoch, takéto zasahovanie rodičov do tréningu, že možno stoja, nie len do tréningu, ale na zápase, že kričia potom na rozhodcu, kričia na trénera, vstupujú do tých hráčov, keď to tak poviem, deje sa to, neviem, že nemôžete to vedieť možno všetko, ale deje sa to aj nejakým spôsobom u nás, alebo ako sa tomu dá zabrániť?
Snažíme sa častou a správnou komunikáciou s rodičmi tieto veci eliminovať. To je iba prevencia. Keď rodič nerozumie systému výchovy, tak spoza plota kričí svoju víziu a svoju cestu. Keď mu je tá vízia predstavená a on ju akceptuje, a tým, že toho syna necháva Vemeška, alebo dceru necháva Vemeška žena, tak to akceptuje, berieme to, že to akceptoval ten systém výchovy, tak si potom my ani neprajeme, aby niekto spoza plota kričal a ovplyvňoval toho svojho syna alebo dceru. Ale musím povedať, že toto sa nedieje. Vo výnimočných prípadoch, ale viac tí rodičia povzbudzujú a snažia sa povzbudiť deti, ale nie ich korigovať ich konanie na ihrisku.
Ty si spomenul ešte predtým agentov. Je to taká palčivá téma, či celkovo tá komunikácia s agentmi, alebo dneska už sa naozaj skoro každý chce stať, keď to nevidie v kariére toho futbalistu alebo mladinského trénera, tak sa chce stať agentom, tak možno ako k tomu pristupujeme v akadémii, lebo naozaj to niekedy je to na osoch, niekedy je to naopak na škodu.
Sprostredkovatelia a hráčsky alebo hráčsky agenti sú súčasťou futbalového biznisu. To je normálna vec, to je, každý hráč má právo na svojho zástupcu, len treba si veľmi uvedomiť, že v ktorej fáze ho potrebujem a ktorého nepotrebujem. Môj názor, a myslím, že to je názor všetkých ľudí, ktorí pracujeme v mládeži, je, že hráči, kým sú Vemeška Žilina, nakoľko majú nastavený na štandardný servis, nepotrebujú hráčskeho agenta. Následne, keď sa niekde posunie do zahraničia, kde potrebuje vybudovať si celé to sociálne zázemie na to, aby mohol športovať, tak nech sa páči, nech si zobere toho agenta, nech mu to tam všetko vytvorí, hej. Ale myslím, že v aktuálne VMŠ Žilina takýto servis hráči nepotrebujú, lebo majú zabezpečeného kondičného trénera, fyzioterapeuta, regeneračné linky, suplementáciu, výživového poradcu, naozaj majú všetko. Že VMŠ Žilina môj názor nepotrebuje. A nevidím dôvod, ako na čo by ho potreboval, potrebuje mentálneho kouča, tak my sa snažíme výjsť v ústretí, aby ho dostal. Skôr je to u tých hráčov o nejakom sociálnom statuse. Kamarát má, tak aj ja chcem mať. Ale od nás je to jednoznačne odporúčanie aj k rodičom, aj k hráčom, že aktuálne tých agentov oni nepotrebujú na svoj rozvoj. Potrebujú tie veci, ktoré tu už boli spomínané.
Ty si spomínal, že MŠK teraz dokáže dostať k sebe futbalistu z východu, zo západu. Je ale predsa len, keď niekde niekam príde, že ako vnímajú tú akadémiu MŠK, že to je z akadémie, že je ľahšie dostať toho talentovaného futbalistu do MŠK, alebo možno práve naopak, že niekto...
Ja si myslím, dokážeme získať hráča sem a máme pozitívne referencie. Aj na Slovensku, aj v zahraničí. Ja som veľmi milo prekvapený, ako naozaj má MŠK Žilina značku v Poľsku. To je neuveriteľné, ako nás tam oni pozitívne vnímajú, ale však aj celkovo zahraničí, ale to Poľsko je extrémne pozitívne naklonené smerom, možno aj cez Kurminovského alebo Jakuba Kiviora naklonené k nášemu systému výchovy a veľmi nám fandia a takisto aj ostatné tie zahraničné tými nás rešpektujú cez kvalitu, ktorú preukazujeme či na medzinárodných turnajoch alebo na reprezentačnej úrovni alebo v prípravných zápasoch. A my dokážeme osloviť hráča, ale vyberáme si len top kvalitu. To je dôležité podotknúť, že my nejdeme do Bardejova pre počet a nejdeme pre kus, ale ideme naozaj pre hráča, ktorý doplní ten systém výchovy a vytvorí lepšie konkurenčné prostredie pre tých hráčov, našich domácich, ktorí sú tu od 7, od 8 rokov a prídu sem ďalší 3 a 4 na úrovni už 14, 15 a oni musia mať pridanú hodnotu a je im to aj tvorene vysvetľované, prečo je to tak, lebo klub do nich dáva financie cez ubytovanie a strávu a to je ako keď príde legionár hrávať sem do MŠK Žilina do mužskej kategórie, tak by mal mať nejakú pridanú hodnotu. Tak to isté hráč, keď príde zvonku, z vonkajšieho prostredia, sem do toho žilinského prostredia, na úrovni U15, U16, U17, tak by mal byť nejakú pridanú hodnotu mať.
Toto je asi práca skautov, hej? Teda môžeme predzradiť, že máme svojich skautov. Nechcem sa spýtať, že čo musí mať ten skaut, ale vlastne ako to celé funguje, tak zjednodušene ten proces skautovania a následne toho získania mladého hráča, príklad, keď hovoríme o Bardejove.
Skautingové oddelenie u nás v MŠK Žilina, to je o dvoch ľuďoch a ako priamo, ktorí sú zamerané na túto sféru, ale všetci tréneri sledujú a snažia sa vyhodnocovať kvalitu hráčov na celom Slovensku v regióne. Ale keď ideme od tých najnižších kategórií do U13, skautujeme región Žilina, ten okruh cirka 30-40 km od Žiliny, mesto, oblastný futbalový zväz a okolité kluby. A s nimi sa snažíme tie pohybovo najnadanejšie deti vytiahnuť a ponúknuť im možnosť pôsobenia VMŠK Žilina. Prví hráči na ubytovanie prichádzajú do kategórie U14 a to už je celého Slovenska hráči. A na základe akých parametrov vyberáme hráčov, tak hlavne sú to pohybové predpoklady, lebo dnes ten futbal je veľmi rýchly a sú extrémne nároky na ten pohybový prejav. Takže a samozrejme aj kondičný, ale aj zručnostný, čiže musí tam byť komplexnosť. A všetky prejavy herných činností musí dokázať ten hráč urobiť aj rýchlosť rozhodovania v rýchlosti, aby to bolo všetko urobené, aby ten hráč naozaj mal tie parametre pre budúcnosti hráča prvého mužstva aj MŠK Žilina. Všetci hráči, ktorí sem prichádzajú do tej kategórie, snažíme sa aspoň o to, nie všetko nám vyjde, ale snažíme sa o tom, aby v kategórii U14, U15, U16, U17 už prichádzali hráči, ktorí naozaj majú potenciál stať sa hráčmi Bčka, Ačka a Mška Žilina.
samozrejme máme teraz také tie pandemické časy, rôzne zákazy. Je badať nejaké dôsledky na tej mládeži, či z toho minulého roka, aj teraz to bolo chvíľku pozastavené?
My máme celospoločenský problém s pohybom aktuálne, ktorý si veľa ľudí neuvedomuje, že tí deti nešportujú. Zdravý pohybový základ nemajú. My sme ho v tých športových kluboch, nielen vo futbale, ale aj v hokeji a hádzanej. My sme suplementovali tú, alebo nahrádzali tú pohybovú prípravu, ktorú v minulosti deti dostávali vonku, tak to všetko sa teraz nahrádzalo v športových kluboch a aj to sa vyplo. Že teraz tie deti majú veľký problém pohybový a to sa nám potom prejaví aj na, samozrejme, na zdravotnom stave populácie. A do budúcnosti so športom tu bude na Slovensku veľmi ťažké, nakoľko tie pohybovo nadané deti nebudú mať kde sa priestor zlepšovať, keď to takýmto spôsobom pôjde ďalej. Vys COVID, ale vys aj systém výchovy na základných školách na úrovni telesnej výchovy.
Ešte sa teda vrátim k tej korone, alebo k tomuto, že teraz sa to práve prenieslo zase, že bolo zakázané aspoň do toho OTP režimu, pokiaľ sa nemýlim, aktuálne teraz na konci decembra.
Myslím, že vo štvrtok alebo v piatok vyšiel minulý týždeň usmernenie alebo vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, že deti do 12 rokov sú brané ako plne očkované a môžu športovať a v režim OP sa vrátil do tréningového procesu, takže my to veľmi vítame a veríme, že od 10. januára naplno celá akadémia pôjde do tréningového procesu plného, nakoľko by sme mali naplánovanú medzi sviatkami pauzu a tu chceme aj dodržať, aby tie deti si užili aj rodičov a tie vyššie kategórie trénovali pod hlavičkou Bčka, hlavne 19 Bčkov trénovali až do 15. decembra.
Možno aj kvôli tomu, čo si spomínal, ten celospoločenský problém na Slovensku ohľadom športu alebo pohybu ako takého, sa prejavuje v tom, že potrebujeme niekde teda hľadať ešte tie zdroje a je taká teda možnosť alebo teda spolupráca s jedným z Gánskou akadémiou, možno už to predostrieš ty viac, lebo už aj tí fanúšikovia, aj diváci si začali všímať, že už aj v mládeži máme teda hráčov u čiernej pleti.
Tak toto je ten úplný vrchol pyramídy hráči z Gány. Keď sa nám nepodarí zo slovenských zdrojov na konkrétnu hráčskú pozíciu získať naozaj hráča potrebnej úrovne, tak sa pozeráme aj smerom do sveta. Afrika, to je potenciál obrovský pohybový. Takže a my vďaka Princovi, tam máme Princovi Oforimu, našu bývalému hráčovi, máme tam veľmi dobrý kontakt a aktuálne títo hráči, ktorí sú tu, začínajú s Bensonom, Anangom a s Abbasom alebo Richmondom Ofusu, tak to sú všetko hráči z tejto akadémie Meška Žilina Afrika, s ktorou máme úzkú spoluprácu. Tréneri tam boli už na pobytie, kde ukázali domácim, ako chceme rozvíjať hráča, ako máme filozofiu, čo sú naše princípy. A toto všetko tam veľmi úzko predbieha. Verím, že sa tam tiež v následujúcom pol roku dostaneme opäť a budeme s ním môcť komunikovať. Ale stále to zostáva, že pre nás slovenskí hráči a toto je naozaj ten vrchol. Keď nám z pohľadu hráčskej mapy vidíme, že na pozíciu ľavého obrancu máme problém, veľký problém a potrebujeme tam doplniť hráča, tak ideme smerom Afrika alebo celý svet a hľadáme hráčov tam.
Ešte sa teda dostanem aj k tebe ako osobe od roku 2009, pokiaľ sa nemýlim, si v MŠK Žilina pri kormidle, keď to tak nazvem. Si 2,5 roka, už takmer 3 roky. Kam sa tá akadémia posúva možno z tvojho pohľadu?
Od roku 2019.
19 som povedal?
9.
2009 v MŠK Žilina.
Ja som od roku 2007 som v MŠK Žilina a od roku 2019 momentálne v tej pozícii, ktorú zastávam. Tak zmenilo sa to moje fungovanie úplne. Ja som sa musel zmeniť to vnímanie zo dňa na deň. A to, či to je správne alebo nesprávne, to musia hodnotiť, alebo to smerovanie, či je správne alebo nesprávne, musia hodnotiť moji nadriadení. Ale mňa tá robota veľmi baví. Ako som v inom prostredí, skôr v tom manažerskom, a predtým som bol s pišťalkou a s sopkami na ihrisku. Takže to je moja veľká výhoda, že viem, ako sa to deje na ihrisku, a teraz v okolí mám veľmi veľa skúsených funkcionárov, manažerov, ktorých sa veľa učím, a myslím, že spoločne to ťaháme, snažíme sa ťahať tým správnym smerom. Ale hlavne, čo sa týka mňa, ja si myslím, že ma to veľa doplňa a spoznávam futbal aj z opačnej stránky, nielen z ihriska, ale aj z pohľadu toho manažerského, práca s agentami, práca s rodičmi, podpisovanie zmluv a ďalšia agenda, ktorá k tomu prináleží.
Keď ako tvoj vek nejakým spôsobom nechcem alebo nemusíme prezrádzať, ale teda asi ako hráč si toho veľa nezažil, možno aj kvôli zdravotným problémom?
Hej, ja som pôsobil tu v MŠK Žilina pod trénerom Golianom Ernestom v žiackej kategórii, potom následne som išiel do Považskej Bystrice a na vysokú školu do Bratislavy. A v tej finálnej fáze ja som hrával 3. bratislavskú ligu. A stalo sa mi také vážnejšie zranenie, ale už tedy som cítil, že nebude to na ten top futbal, a bavila ma práca s mladými ľuďmi v športe, pri tréningovom procese, tak som viac rozvíjal to moje štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu ako tú futbalovú kariéru, ktorú som nevidel už možnosť sa nejako presadiť na tú top úroveň.
Takže možno, aj neviem, že vďaka tomu zraneniu, ale teraz stalo sa to asi pre niečo a už v podstate ako mladý tréner, hej, si naozaj mladý tréner preskakal tými začiatkami.
Áno, ale to je celkovo trend, že dnes aj tí hráči sú posúvaní a musia už dosiahnuť vrchol kvázitovej svojej výkonnosti v 18-19 rokov, a takisto aj v tom trénovaní je to už iné, že nemôže byť tá dogma, že kvalitný tréner si musí prejsť od prípravky cez žiakov, dorast až do mužov, aby to mal všetko komplexné. Na to už teraz nemáme čas, keď chceme, aby sme mali 84 trénera, ako je Peťo Struhár, alebo ešte mladšieho Benkovského, pripraveného na tento fond, tak nemôže prejsť od prípravky až hore, sa to niekde posunú. Takže aj v tomto si myslím, že tí tréneri, aj ja sám, vidím, že pri tom nasledovaní trénerov už to nedá, aby to ten tréner stihol všetko. Možno niekto to stihne, ale nasledovať tých trénerov tak primerane ku tým kategóriám, kde aj povahovo, aj ľudsky sa najviac hodia.
Keď to tak nakoniec trošku odľahčím, tak však aj ty si tú kategóriu vyskúšal, tú najvyššiu, teda myslím, keď si trénoval v Šamoríne, hej, že to nutili nás k tomu okolnosti.
To ja som momentálne zamestnancom MŠK Žilina, keď ako v pozícii športového riaditeľa mládeže, keď je treba pomôcť na ploche v tréningovom procese, idem. Takisto bolo teraz v Šamoríne treba, aby niekto zaskočil pozíciu hlavného trénera, nakoľko celý realizačný tím bol v karanténe. Okolnosť, išiel som, vyskúšal som, videl som to z iného pohľadu tiež. Takže ja to absolútne akceptujem a to je súčasťou mojej práce.
Dobre, Jarko, tak ani teba nemine teda anketa Disordered. Asi počúvaš podcasty, vieš, o čo ide?
Áno, počúvam podcasty a je to zaujímavá anketa, tak teším sa na otázky, aké si pripravil.
No tak poďme hneď na to. Prvá taká, možno nezvyčajná, čo víťazí u teba? Tekuté mydlo alebo tuhé mydlo?
Keďže nemám inú možnosť doma, tak tekuté mydlo.
Čiže máte asi len tie nádobky a pumpuješ.
Presne tak, pumpujeme a nejako sa to vytratilo už od nás z domácnosti, tie tuhé mydla, a myslím, že ani nestretol som sa v poslednom období v tom, takže nemám možnosť to ani vyskúšať. Detstvo je samozrejme spojené s tuhým mydlom, ale teraz už len tekuté.
Poďme do futbalového prostredia, bližšie tebe určite. Koho by si chcel mať v akadémii trénerského, teda zverenca, keď to tak poviem, Jurgena Kloppa alebo Guardiolu?
Tak ja som jednoznačne za Jurgena Kloppa. On mi je bližší emóciou, bližší prístupom, aj Ofino si češe na rovnakú stranu ako ja. Takže No, takže ja by som bral z týchto dvoch trénerských mágov určite Jurgena Kloppa.
Spomínaš tú emóciu. Mal by mať ten tréner takú emóciu, že nielen teda zričať na tom ihrisku, ale možno aj sa tak prezentovať tak emotívne?
To je individuálne. Nedá sa to paušalizovať. Niektorý tréner to prežíva viac vnútorne, niektorý je navonok, dokáže dať tú emóciu, ale môj názor, že by tam bol byť nejaký ten balans. Reagovať na tie veci, ktoré má tréner reagovať, ale samozrejme tá emócia ide s mužstvom a ide aj s tým trénerom. A ja hovorím, že kto nehorí, nemôže zapaliť.
Super. A tretia otázka. Čo je podľa teba bližšie ti, byť podceňovaný alebo preceňovaný?
Tak v tomto aj na hráčov, aj na seba, ja si myslím, že musí to zdravé sebavedomie byť, ale skôr vychádzam z pozície podceňovaný a musíš dokázať.
Štvrtá otázka teda, keďže si rodič. Prísny rodič alebo rodič pohodiak?
Tak ja, nakoľko mám prácu takú, ako mám veľa času strávim na štadióne, tak a povinnosti manželské alebo tie rodičovské, čo sa týka výchovy mojich dvoch dcer, sú väčšinou na manželke, tak ja sa snažím nenarúšať tú pohodu doma a skôr som ten rodič, ktorý keď príde, dokáže usmerniť, ale nenarúša tú pohodu.
Takže pohodiak.
Tak.
A piata, predstav si, že máme na výber získať mladého Messiho alebo mladého Ronalda. Koho by si radšej ty tvaroval v tej akadémii? Kto by ti bol možno bližší?
Messi. Messi alebo tiež má naturálny talent, prirodzený a dokáže také veci, ktoré veľa hráčov nedokážu sa natrénovať. Cristiano Ronaldo, samozrejme tiež výborný futbalista, ale keď si mám vybrať z týchto dvoch, tak určite tiež Messi.
Zaujímavá debata, zaujímavé názory, poznatky. Verím, že teda tak, ako si obohatil mňa, obohatil si aj posluchačov podcastu 1908. Jaro, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj ja.
A takto spoločne v rámci celého klubu by sme vám chceli zaželať teda príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pozitívnej energie, veľa nových síl do roku 2022 a teda vidíme sa na ňom takisto. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj ja. Na záver takisto prajem všetkým trénerom, fanúšikom, rodičom, mladým hráčom aj hráčkam príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších. Ďakujem.